creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii vă vorbesc despre mișcarea mistică din lumea apuseană medievală. În ciuda numeroaselor lor rele și poate în parte chiar din cauza lor, secolele al XIV-lea și al XV-lea au fost o perioadă în care misticii au ocupat centrul atenției. În Spania, în Anglia și în Italia au existat mistici remarcabili ale căror opere au fost o sursă de inspirație pentru generațiile următoare. Dar misticismul a înflorit în special în Germania și în țările de jos, de-a lungul granițelor Rinului. Marele învățător al misticismului german a fost Eckhart von Hockenheim, cunoscut în general sub numele de Meister Eckhart, care a trăit la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea. Doctrina sa mistică era în esență neoplatonică, fiindcă scopul său era contemplarea divinului, acelui inefabil. Potrivit lui Eckhart, toate cuvintele despre Dumnezeu sunt inexacte și, prin urmare, strict vorbind, false. O astfel de declarație spunea astfel: dacă spun Dumnezeu este bun, acest lucru nu este adevărat. Eu sunt bun, Dumnezeu nu este. Astfel de declarații erau susceptibile de interpretări de tot felul, pornite de la impresia că Eckhart nu avea respect pentru divinitate. De fapt, intenția lui era opusă. Ceea ce voia să spună nu era că Dumnezeu este rău, ci că tot limbajul omenesc despre Dumnezeu este analogic și, prin urmare, inexact. În orice caz, afirmațiile lui Eckhart arată caracterul gândirii sale mistice, în care a căutat să-L înalțe pe Dumnezeu, arătând că niciun concept uman nu poate cuprinde divinul și că, prin urmare, adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu nu este rațională, ci intuitivă. Dumnezeu este cunoscut nu prin studiu sau argument rațional, ci prin contemplare mistică, în care omul se pierde în cele din urmă în divin. Din toată veșnicia, toate creaturile sunt în Dumnezeu. Înainte de întemeierea lumii, ideile tuturor lucrurilor care urmau să existe se aflau în mintea lui Dumnezeu. Aceasta este și ea o temă caracteristică întregii tradiții platonice și a misticismului neoplatonic pe care l-a îmbrățișat Eckhart. Pe baza acestor puncte de vedere, el a declarat: în cadrul acelei adevărate esențe a divinității, care este dincolo de orice ființă și orice distincție, acolo am existat deja. Acolo m-am dorit pe mine însumi. Acolo m-am cunoscut pe mine însumi. Acolo am dorit să creez omul care sunt. Din acest motiv, eu sunt propria mea cauză conform ființei mele, care este eternă, deși nu conform devenirii mele, care este temporală. Această afirmație și altele asemănătoare i-a determinat pe mulți să-l considere eretic. Se spunea că el a învățat că lumea și toate creaturile sunt veșnice și că l-a confundat pe Dumnezeu cu lumea, crezând astfel în panteism, adică o credință care afirmă că toate creaturile fac parte din divin. A fost acuzat în special că susținea că sufletul, sau o parte din el, nu este creat, ci mai degrabă etern. Eckhart a protestat în repetate rânduri că astfel de acuzații se bazau pe interpretări greșite ale învățăturilor sale și a încercat să evite orice analogie cu panteismul și cu doctrina divinității sufletului. Dar exprimările lui îl lăsau adesea deschis la astfel de interpretări. Spre sfârșitul vieții lui, a fost acuzat în mod oficial de erezie și condamnat pentru aceasta. A făcut apel la Roma, dar a murit înainte să-i fie soluționat cazul. Deși multe dintre cele spuse despre învățăturile lui Eckhart au fost o simplificare excesivă sau o exagerare, nu există nicio îndoială că există o diferență enormă între misticismul său neoplatonic și misticismul lui Bernard de Clairvaux și Francisc de Assisi. Eckhart nu era interesat în mod deosebit de timpul istoric sau de locul geografic al evenimentelor biblice. Ierusalimul, spunea el, este la fel de aproape de sufletul meu ca și locul în care mă aflu acum. Ceea ce a vrut să spună prin aceasta este că îl găsești pe Dumnezeu prin contemplare interioară, lăsându-te purtat și ajungând astfel la Dumnezeu fără intermediari. Deși în timpul vieții sale a fost acuzat de erezie, după moartea sa, Meister Eckhart a avut mulți adepți, în special în Ordinul Dominican. Cei mai cunoscuți dintre aceștia au fost Johann Tauler și Heinrich Zeuse. Aceștia doi, deși mai puțin erudiți decât maestrul lor, au reușit să expună opiniile în termeni mult mai accesibili pentru cei care nu aveau pregătire în teologie. Prin intermediul lucrărilor lor, misticismul lui Eckhart a căpătat o largă acceptare. Mai jos, de-a lungul Rinului, a trăit misticul flamand Jan van Ruysbroeck. Deși probabil că a citit lucrările lui Eckhart și, în unele puncte, l-a urmat pe maestrul german, misticismul lui Ruysbroeck era mai practic și mai direct legat de viața de zi cu zi. Acest lucru a fost dus mai departe de Gerhard Grote, un alt mistic flamand care a fost foarte mult influențat de Ruysbroeck. Ruysbroeck și Grote au dat formă și popularitate a ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de devoțiunea modernă, în latină devotio moderna. Aceasta consta în principal într-o viață de devoțiune disciplinată, centrată pe contemplarea vieții lui Hristos și pe imitarea acesteia. Cea mai faimoasă scriere a acestei școli este lucrarea Imitația lui Hristos a lui Thomas a Kempis, care de-a lungul secolelor a fost una dintre cele mai citite lucrări devoționale. Ruysbroeck, Grote și adepții lor au considerat că este necesar să respingă învățăturile fraților spiritului liber, care erau mistici, dar susțineau că, din moment ce aveau o experiență directă cu Dumnezeu, nu aveau nevoie de intermediari, cum ar fi biserica sau Biblia. Unii au susținut chiar că, din moment ce erau spirituali, erau liberi să-și lase trupurile să-și urmeze propriile înclinații. Poate că cea mai mare contribuție a lui Grote a fost fondarea organizației Fraților Vieții Comune. El a renunțat la sinecura din care, la fel ca mulți alții din vremea sa, își obținea veniturile și a pornit să atace corupția din biserică și să-și cheme adepții la o sfințenie și un devotament reînnoite. Dar în contrast cu mulți alții care au predicat reforme similare, Grote nu și-a chemat adepții la viața monahală, ci mai degrabă a insistat asupra faptului că, dacă nu aveau o vocație monahală autentică, trebuiau să continue în chemările lor, adică într-o viață comună, și în ele să urmeze principiile devoțiunii moderne. Totuși, în cele din urmă, mulți dintre discipiile lui Grote au îmbrățișat viața monahală și au adoptat regula canoanelor augustiniene. Dar ei nu și-au pierdut niciodată interesul pentru viața comună a celor care nu erau chemați la monahism. Din acest motiv, Frații Vieții Comune au fondat școli excelente în care i-au pregătit nu numai pe cei care urmau să urmeze viața monahală, ci și pe mulți dintre cei care aveau alte planuri pentru viața lor. Aceste școli puneau accentul atât pe erudiție cât și pe devoțiune și au devenit centre de reînnoire a bisericii, fiindcă majoritatea absolvenților lor erau stăpâniți de un spirit critic și reformator. Cel mai faimos dintre acești absolvenți a fost Erasmus din Rotterdam, care a fost o figură marcantă a secolului al XVI-lea. Cu puține excepții, misticii germani și flamanzi au evitat excesele entuziaste. Contemplația mistică, așa cum o vedeau ei, nu ducea la emoții turbulente, ci mai degrabă la o pace interioară. Acest lucru trebuia obținut nu prin stimularea emoțională a pasiunilor care se clatină, ci mai degrabă prin contemplare intelectuală interioară și fermă. Printre cei mulți care și-au dedicat viața religiei și contemplației, se numără Dame Juliana de Norwich, care merită o atenție specială. Când avea aproape 30 de ani, în anul 1373, și în contextul unei boli grave, ea a avut o serie de 15 viziuni ale lui Hristos și ale Fecioarei. În noaptea următoare, când a început să se îndoiască de validitatea experienței sale anterioare, o nouă viziune a venit ca să le confirme pe cele anterioare. Spre deosebire de alți mistici, ea a avut doar aceste viziuni și nimic mai mult, dar și-a dedicat restul vieții meditării asupra lor, aprofundându-le semnificația. A făcut apoi aranjamente pentru a fi închisă într-o celulă adiacentă bisericii. Acolo avea să-și petreacă restul vieții. Această celulă avea o singură ușă care dădea spre o grădină închisă și fereste prin care putea comunica cu o servitoare și cu numeroșii ei vizitatori, dar și să privească altarul bisericii în timpul împărtășaniei. Deși mulți veneau să-i ceară sfaturi și consolare, ea este renumită în special prin lucrarea Spectacole, din care astăzi există două versiuni, una mai timpurie, mai lungă, și una mai scurtă, în care explorează semnificația setului ei unic de viziuni. Metaforele ei îndrăznețe, împreună cu înțelepciunea ei teologică, au făcut din cartea ei unul dintre cele mai admirate și mai discutate documente ale scrierilor devoționale medievale. Alți mistici englezi notabili sunt Richard the Roll și Marjorie Kemp. Mișcarea mistică în sine nu s-a opus nici bisericii, nici ierarhiei ei. Deși unii dintre liderii mișcării criticau abuzurile prelaților și mai ales ostentația acestora, cei mai mulți dintre ei erau mulțumiți de pacea interioară a devoțiunii lor și nu simțeau nevoia să se opună autorităților ecleziastice. Dar pe de altă parte, impulsul mistic tindea să slăbească autoritatea nu numai a prelaților corupți, ci și a ierarhiei bisericii. Ideea era că dacă prin contemplație directă se poate ajunge la comuniunea cu divinitatea, atunci mijloacele tradiționale de har, cum ar fi sacramentele, predica și chiar scriptura, își pierd importanța. Totuși, misticii din secolele al XIV-lea și al XV-lea au ajuns rare ori la concluzii atât de radicale, iar cei care au făcut-o, cum ar fi frații spiritului liber, au fost respinși de majoritatea misticilor de frunte, precum și de restul bisericii. Dar învățăturile lor au introdus un germene de îndoială care, în anii următori, avea să slăbească tot mai mult autoritatea ierarhiei. Cea mai mare parte a misticilor pe care i-am menționat s-au ocupat de mișcările de reformă din rândul celor bogați și educați. Învățături, cum erau cele ale lui Wycliffe, au supraviețuit nu atât printre învățații de la Oxford sau printre nobilii care le-au îmbrățișat, cât mai ales printre lolarzii care mergeau din sat în sat predicând Evanghelia, care contrazicea ceea ce auzeau sătenii de la autoritățile bisericii. Husiții, la început mai ales nobili și cărturari, și-au găsit cel mai mare sprijin printre taboriți, care probabil i-au precedat și care au derivat multe dintre doctrinele lor nu de la Hus, ci mai degrabă din religiozitatea comună și din așteptările apocaliptice ale săracilor. Ceva asemănător s-a petrecut și în rândul femeilor. Pentru ele, monahismul era practic singura cale prin care puteau duce o viață liberă de dependența directă de tații, de soții sau de fiilor. Astfel, femeile au intrat în ordinele franciscan și dominican. Curând, conducătorii bărbații acestor ordine au început să limiteze numărul de femei care puteau fi admise în ramurile feminine ale ordinelor. Totuși, acest lucru n-a putut reține impulsul monahal în rândul femeilor, iar unele dintre ele au început să se unească în grupuri mici pentru a trăi împreună în rugăciune, în devoțiune și în sărăcie relativă. Astfel de femei erau supranumite beghin, iar casele lor erau numite de asemenea beghin. Beghinele trăiau în comunități religioase, nu erau angajate în jurăminte sau în ordine monahale, dar trăiau împreună o viață religioasă dedicată. S-au implicat în caritate și în educație și au avut o influență puternică în societatea medievală. Deși originea termenului beghin este obscură, nu există nicio îndoială că era peiorativă și cumva legată de ideea de erezie, de care astfel de femei erau adesea suspectate. Deși câțiva episcopi au sprijinit mișcarea, alții au interzis-o. La sfârșitul secolului al XIII-lea și în anii următori, biserica a adoptat legi împotriva acestui tip de viață care, deși nu făcea parte dintr-un ordin aflat sub o autoritate constituită în mod corespunzător, îi făcea adesea de rușine pe cei care aparțineau ordinelor monastice oficiale. Atunci când bărbații se apucau de o viață similară, erau numiți befani și deveneau și ei suspecți. O altă mișcare populară a fost cea a flagelanților. Ei au apărut pentru prima dată în anul 1260, dar secolul al XIV-lea a fost cel în care numărul lor s-a mărit. Faptul de a se biciui în penitență pentru păcat nu era ceva nou, fiindcă era o practică obișnuită în multe case monahale. Dar acum a devenit un obicei popular cu prea puține legături cu ierarhia bisericii. Mii de creștini din toate mediile sociale, convinși că sfârșitul era aproape sau că Dumnezeu va distruge lumea dacă omenirea nu dădea dovadă de pocăință, se biciuiau până la sânge. Aceasta n-a fost o isterie de moment sau dezordonată. Dimpotrivă, mișcarea avea o disciplină rigidă și uneori chiar ritualică. Cei care doreau să se alăture o făceau timp de 33 de zile și jumătate, iar în acest timp datorau supunere absolută superiorilor lor. După această perioadă inițială, deși se întorceau acasă, flagelanții se angajau să se biciuiască în fiecare an în Vinerea Mare. În timpul celor 33 de zile și jumătate de supunere la supliciu, flagelanții făceau parte dintr-un grup care urma un ritual prescris. De două ori pe zi mărșăluiau în procesiune spre biserica locală, doi câte doi, în timp ce cântau imnuri. După ce se rugau fecioare în biserică, se întorceau în piața publică, tot cântând. Acolo își descopereau spatele, formau un cerc și îngenuncheau în rugăciune. În timp ce încă îngenuncheau, își reluau cântecul și se băteau cu putere până când aveau spatele însângerat. Uneori, unul dintre liderii lor le ținea o predică, de obicei despre suferințele lui Hristos. După flagelare, se ridicau, își acopereau spatele și se retrăgeau în procesiune. În afară de aceste două flagelări publice din fiecare zi, mai era o a treia, care se făcea în particular. La început, ierarhia n-a văzut niciun pericol în această mișcare. Dar când flagelanții au început să vorbească despre ritualul lor ca despre o formă de penitență și ca despre un al doilea botez, așa cum biserica primară vorbise despre martiriu, au fost acuzați că încearcă să uzurpe puterea cheilor dată doar Sfântului Petru și succesorilor săi, papii. În mai multe țări au fost persecutați. În cele din urmă, practica flagelării publice a fost abandonată. Dar mișcarea a continuat o existență clandestină timp de mai multe generații. Astfel, încă mai există ecouri ale flagelanților medievali, chiar și în secolul al XXI-lea, de exemplu printre penitenții din Nuevo México, în sud-vestul Statelor Unite. O altă mișcare care ilustrează starea de spirit a vremii a fost condusă de Hans Böhm. În satul Niklaushausen, în dieceza Würzburg, exista o imagine a Fecioarei care devenise un centru de pelerinaj. În postul mare din anul 1476, un tânăr păstor, pe nume Hans Böhm, a început să predice printre pelerini. Vremurile erau grele, fiindcă recoltele erau slabe, iar episcopul de Würzburg îi asuprea pe cei săraci cu taxe tot mai mari. La început, Böhm a predicat mai ales despre nevoia de pocăință, dar curând a fost mișcat de sărăcia ascultătorilor lui, iar mesajul său a căpătat accente mai radicale. El a subliniat contrastul dintre poruncile Evangheliei și lăcomia și corupția clerului. Apoi a anunțat că va veni ziua în care toți vor fi egali și toți vor munci pentru a-și câștiga existența. În cele din urmă și-a îndemnat adepții, care erau atunci mai mult de 50.000, să acționeze înainte de acea zi măreață, refuzând să plătească taxele. Și-a stabilit o dată la care toți vor mărșălui împreună pentru a-și revendica drepturile. Nu se știe cum intenționa Böhm să facă acest lucru, fiindcă, în ajunul zilei stabilite, soldații episcopului l-au arestat, au dispersat mulțimea, iar Böhm a fost ars ca eretic. Cu toate acestea, adepții săi au continuat să se adune la Niklaushausen. Episcopul a pronunțat un interdict asupra întregului sat, dar ei au continuat să vină. În cele din urmă, arhiepiscopul de Mainz a intervenit și a ordonat ca biserica să fie distrusă. Neavând acum nici lider și nici centru în jurul căruia să se adune, adepții lui Böhm s-au desființat, dar au contribuit la mișcarea anabaptistă radicală din secolul al XVI-lea. Ultimii ani ai Evului Mediu au fost o perioadă de neliniște în care cauzele sociale s-au alăturat nemulțumirilor și așteptărilor religioase. Autoritățile ecleziastice beneficiau de pe urma ordinii existente și de obicei le acordau sprijin celor puternici pentru reprimarea oricărei mișcări de protest. În această atmosferă a înflorit anticlericalismul, care și-a găsit inspirația de bază nu în curentele secularizante, ci mai degrabă în speranțele de împlinire a dreptății. Mă opresc aici, dar ne întâlnim în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură ca să derulăm un alt moment istoric, cel al renașterii și al umanismului.